Blaðsíða 144. Hann ætlaði að rölta með hana yfir í nytjagáminn. Hún færi þá í góða hirðin og þar með hefði hann slegið tvær flugur í einu höggi. Fátækur bókamaður gæti höndlað haminguna og komist í feitt fyrir lítinn pening sem rynni síðan til góðra málefna. Í góða hirðinum kenndi margra grasa og ef þau seldust öll mætti svo sannarlega vona að margt smátt gerði eitt stórt. Þetta hlaut að vera í lagi, þó auðvitað væri stranglega bannað að hirða neitt úr gáminum og svæðinu. Það samsvaraði eiginlega því að stela. En með því að taka þessa flottu bók var hann ekki að hirðan einn verðmæti handa sjálfum sér, heldur bara að koma þeim á réttan stað. Í raun væri hann sjálfur þar með orðin góður hirðis. Hann vildi samt ekki láta neitt bera á því að hann hefði tekið eitthvað úr gáminum. Það gat leitt af sér grunnsemdir og óþarfa spurningar sem best var að sleppa við. Mammans var heldur ekki hrifin af því að neitt væri hirt úr ruslinu. Hann tók því svarta pokan og vafði honum utan bókina og lagði svo af stað með fengsin niður þrepin. En nú var mammans því miður hætt í símanum. Hann vissi að hún var tímabundin, þurfti að flýta sér í vinnuna, komast á fund. Enda var hún búin að starta bílnum, hún horfði óþolinmóðum öxl og benti Þórði að drífa sig. Allt hafði þetta tekið mun lengri tíma en venjulega. Það var dálítill spölur yfir í nytjagáminn, svo hann sá að hann kæmist ekki þangað að þessu sinni. Hann gekk að bílnum, smeygði pokanum með bókinni inn á gólfi fyrir framan aftursætið og settist svo sjálfur fram í.